Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe. Unë jam Besiana Gjara dhe do jem me ju 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht të dielave në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të shkurtër me ngjarjet në rajon dhe botë, të transmetuara gjatë javës së fundit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E filloj me ngjarjen që bëri shumë buj, qoftë në mediat vendore edhe ato të huaja, për ndeshjen e futbollit ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë në mbrëmjen e 14 tetorit, e cila u ndërprer për shkak të razirave të shkaktuara në stadiumin e Partizanit në Beograd. Qysh në fillim të ndeshjes, kur lojtarët shqiptar kënduan himnin kombëtar, tifozët serb brohoritën mbytynin shqiptarët, e më pas ata arritën edhe të hyjnë në stadium për t'i sulmuar lojtarët shqiptar. Të dëgjojmë kronike në vazhdim për atë që ndodhi gjatë dhe pas kësaj ndeshje, përgatitur nga Mirela Miroli.
Janë pritur si heronj në Tiranë lojtarët e kombëtares shqiptare mbas ndeshjes me Serbinë në Beograd. Ka qenë ora 3:20 minuta e mëngjesit të së mërkurës kur avioni me lojtarët e kombëtares shqiptare ka prekur aeroportin e Rinasit. Rreth 5000 qytetarë e tifoz të Tiranës, të qyteteve të tjera të Shqipërisë, madje edhe nga Kosova, ishin mbledhur në aeroportin Nën Tereza në Rinas për të pritur ekipin kombëtar. Në fjalën e tij përpara tifozëve nga aeroporti i Rinasit, kapiteni i kombëtares shqiptare Lorik Cana tha:
Që kemi pas për gjithë stafin dhe besoj që kemi treguar jo vetëm fshinjëve tonë, por kemi treguar gjithve që si ne duhet të ecim, si do ecim të bashkuar dhe si do në çfarë mënyre duhet të ne të shkojmë si vend dhe si popull me kokën lartë dhe me kanarinë.
Ndeshja Shqipëri-Serbi në kuadër të eliminatoreve për kampionatin evropian të futbollit 2016, ndeshja e cila u mbajt në Beograd, është pezulluar në minutat e fundit të pjesës së parë të lojës për shkak të tensioneve në stadium. Gjatë ndeshjes, e cila u zhvillua pa tifozët e kombëtares shqiptare me rekomandimin e Federatës Evropiane të Futbollit, mbas kërkesës së ekipit shqiptar, arbitri vendosi të largojë lojtarët e të dyja ekipeve. Ndonë se tensionet ishin të pranishme që nga fillimi ndeshjes, ato kulmuan në kohën kur një lojtari kombëtare serbe hodhi poshtë një flamur me kufi të Shqipërisë etnike, me figurat dhe disa buletinit e Ismail Qemalit dhe me nënshkrimin autoktonus, i cili valvite nga një avion i vogël i telekomanduar nga larg. Kjo ka nxitur reagimin e lojtarëve të kombëtares shqiptare dhe incidenti u pasua me ndërhyrjen e një numri tifozësh serb në stadium. Pritet tani vendimi UEFA-s në lidhje me rezultatin e ndeshjes, ndonse në rregulloren e saj saktësohet se nëse shënohen akte dhune në stadiumin dhe tifozërin mikpritëse, atëherë ekipi mik merr 3 pikët e ndeshjes në tavolinë.
Me anë të një postimi në Twitter nga Shtetet e Bashkuara ku ndodhet për një vizitë, kryeministri Edi Rama ka shkruar: "Krenar për kuqezinjt që për sapati futboll fituan me loje me raste. Keqardhje për fqinjët që lanë nam botërisht me shfaqjen e shëmtuar." Kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, i ka akorduar ekipit kombëtar titullin Mirënjohja e Tiranës me motivacionin: "Përfaqësoi dhe mbrojti denjësisht simbolet kombëtare, duke na dhënë nder dhe bër krenar për dinjitetin dhe qytetarinë e treguar në një situatë as pak miqësore dhe të tensionuar." Në momentin e ndërprerjes së ndeshjes, ndërsa ekipi shqiptar kombëtar ndodhej në dhomat e zhveshjes së stadiumit Partizani, në presionin dhe trysnin e tifozërisë egërsuar serbe, ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati është shprehur: "Ju bëj thirrje autoriteteve serbe që të marrin masa për sigurinë e skuadrës shqiptare dhe qytetarëve shqiptar." Të njëjtin komunikim ka patur edhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri me homologun e tij për të mbrojtur pacënueshmërinë e ekipit shqiptar. Ndërkohë në Rinas, ekipi kombëtar është pritur në një ceremoni të veçantë nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi dhe ministri i Arsimit Lindita Nikolla. Ndërsa ish kryeministri Sali Berisha përmes një postimi në Facebook shkroi: "Barbarët u mundën." Për këtë ndeshje, si rrallë herë për çështje të ditës, politika shqiptare ishte në një zë të vetëm në mbrojtje të ekipit kombëtar shqiptar të futbollit. Nga Tirana, për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori.
Vazhdojmë të qëndrojmë në Serbi, dy ditë pas ndeshjes Shqipëri-Serbi, në Beograd u prit presidenti rus Vladimir Putin. Ai ishte i ftuar nderi në paradën ushtarake në Serbi, e cila shënon 70 vjetorin e çlirimit të qytetit nga forcat naziste. Me këtë rast, Putin ka folur për Kosovën, pavarësinë së cilës e kundërshtojnë si Serbia ashtu edhe Rusia, duke thënë se qasja saj ndaj Kosovës nuk do të ndryshojë asnjëherë. Dëgjojmë kronikën e zgatitur nga Valona Tela.
Presidenti Rusis Vladimir Putin gjatë vizitës në Beograd ka premtuar mbështetjen e vazhdueshme të shtetit të tij për Serbinë. Putin është ftuar në paradën e parë ushtarake të Serbisë në rreth 30 vjet, e cila zhvillohet me rastin e 70 vjetorit të çlirimit të Beogradit nga forcat naziste. Në aeroportin Nikola Tesla të kryeqytetit serb, Putin është pritur nga presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, ministri i punave të brendshme Nebojša Stefanović dhe ambasadori i Serbisë në Rusi Slavenko Terzić. Në konferencën e përbashkët për gazetar me Nikolićin, Putin ka thënë se Rusia ka mbështetur Serbinë dhe do të vazhdojë ta mbështesë, se Rusia nuk bën tregti me miqësinë dhe se lidhjet ekonomike midis dy vendeve kanë tendenca të rriten. Ai po ashtu ka përmendur edhe Kosovën, pavarësinë së cilës e kundërshtojnë si Serbia ashtu edhe Rusia. Qëndrimi i Rusisë në lidhje me çështjen e Kosovës është çështje parimi. Ai nuk bazohet vetëm në miqësinë tonë dhe lidhjet tona të afërta, por edhe në të drejtën ndërkombëtare po ashtu. Është qëndrim parimor dhe nuk mund të ndryshojë, ka thënë Putin. Duke ju referuar kësaj çështje, presidenti i Serbisë Nikolić është përgjigjur.
Danas nam je dragocena vaša podrška.
Ne sot vlerësojmë mbështetjen tuaj në ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Serbisë, sidomos në lidhje me Kosovën, ka thënë Nikolić. Nga Pallati i Serbisë ai ka porositur se Serbia do të vazhdojë të ruajë marrëdhëniet miqësore me Federatën Ruse.
Serbia takođe vidi u Rusi svog velikog saradnika.
Serbia shoh Rusin si aliat të madh dhe partner. Serbia nuk do të bëjë kompromis me parimet e saj. Ne po ashtu nuk kemi zgjedhje tjetër. Nuk mund të bëjmë ndryshe. Bashkëpunimi ynë ekonomik përcjell partneritetin ton, ka thënë Nikolić. Ditë më parë ai është zotuar se Serbia nuk do t'i vendosë sanksione Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë, edhe pse një gjë e tillë i është kërkuar nga Perëndimi. Pas takimit me Nikolićin, Putin ka takuar edhe kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Dy zyrtarët janë përqendruar në bashkëpunimin ekonomik.
Želim da vam se zahvalim na tome što je danas Serbia.
Dua t'ju falenderoj sepse Serbia, me sa më duket mua, është i vetmi vend evropian i cili mund të eksportojë mish deri në Federatën Ruse, dhe në këtë drejtim rritja e eksportit ton është gati e pabesueshme, është shprehur Vučić. Në pritje të Putinit, dyqanët në për Beograd kanë shitur bluza me fotografinë e tij.
Nishta në së lepshë ne mërë desëti nego njegova putë.
Azjë më mirë nuk ka mundur të nëndodhë. Putin është personalitet i famshëm. Ai ka shëndruar një vend që ishte në prag të falimentimit në një fuqi botrore, ka thënë një qytetar sërb me emrin Vukan Baričanin. Por Dragan Šutanovac, i cili ka qenë ministri i brendshëm i Serbisë nga viti 2007 deri më 2012, ka kritikuar dëshirën për të adhuruar Putinin.
Çuditëna e vogël se pokazë një idol poklonstvo odnosu.
Është qartë se ka një dëshirë për të adhuruar Putinin, që unë mendoj se është e panevojshme. Mendoj se edhe vet Putini është i hutuar sepse nuk besoj se pret diçka të tillë, ka thënë Šutanovac. Serbia ka lëvizur për 4 ditë paradën e ushtrisë vetëm për t'ju përshtatur agjendës së Putinit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kaloj me një ngjarje në Maqedoni, gjykata kushtetuese e Maqedonisë në bazë të disa hulumtimeve del të jetë jo efikase në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Në më shumë se 20 vjetet e fundit, ajo ka verifikuar vetëm një rast për shkeljen e këtyre të drejtave. Për holësit, dëgjojmë kronikën e korespondentes sonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë, nga viti 1992, vetëm në një rast ka verifikuar shkeljen e të drejtave të njeriut. Ndërkohë që gjatë 22 viteve të fundit, janë parashtruar mbi 250 parashtresa. Gjykatës i Bojan Maricic, duke prezentuar të dhënat e hulumtimit të drejtat themelore vendosur në korniza evropiane, realizuar nga qendra Maqedonese për arsim evropian, thekson si gjykata kushtetuese e Maqedonisë shumë pak shfrytëzohet si instrument për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, por edhe në ata raste kur është shfrytëzuar nga ana e qytetarëve, ka rezultuar si shumë pak efikase.
Во Македонија постои системска слабост во неколку дела. Прво во едукацијата на кадрите.
Në Maqedoni evidente janë më shumë dobësi në kuadër të sistemit gjyqësor sa i përket realizimit të drejtave të njeriut. Por si më të rëndësishme do të fokusoja edukimin e pamjaftueshëm të gjykatësve, si dhe riedukimin e kuadrit i cili është i përfshirë në sistemin gjyqësor, sa i përket praktikimit të konventave evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Edhe pse më duhet të theksoj se janë shënuar hapa pozitiv gjatë dy viteve të fundit në këtë drejtim, por megjithatë, për këtë gjë nevojitet kohë që hapat pozitive të jenë të dukshme edhe në praktik, thekson Bojan Maričić. Nga ana tjetër Bajram Pollozhani, ish gjykatës në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë, thekson se ankesa kushtetuese e cila parashihet me ndryshimet e fundit të kushtetutës së Maqedonisë, paraqet një instrument shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Por nënvizon Pollozhani, në formën siç propozohet nga qeveria e Maqedonisë, nuk do të arritë të efektuojë të drejtat e parapara me ligj.
Ideja është ma shumë e dini pse, mos shkojnë në Strasbourg, në gjykatën për mbrojtjet e njerit, që këtu të ndalen edhe për një kohë edhe të lëvë.
Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë vlerëson si qytetarët e Maqedonisë jo vetëm se nuk marrin iniciativë për të parashtruar ankesë në gjykata sa i përket shkeljes të drejtave të njeriut, ata nuk janë në dieni lidhur me të drejtat e tyre.
Nuk mund të presim që niveli i edukimit juridik qytetarëve të Maqedonisë në amin e drejtave të njeriut jetë në nivel ashtnag. Ajo është pike bare, dyka është edhe procesi i ankimimit edhe i paditjes nuk është proces i cili është edhe i lirë. Duke marë parasysh varfrimin konstant e permanent që ti ndodhen, edhe nisja e procesit të ankimimit, po edhe të padis është proces që kushton. Edhe shumitesh qytetarëve nuk mund vetes edhe tja përdojnë atë mundësi që të padisim.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në vazhdim ju sjellim një lajm nga bota. Bombat vetvrasëse i përdorin shumë grupe militante nga Al-Qaida e deri tek talibanët, por askush nuk i përdor më shumë se militantët e shtetit islamik. Ata kanë bolluk të luftëtarve të gatshëm për të kryer vetvrasje, por nga i merr shteti islamik gjithë këta luftëtar si i bind ata për të bërë vetvrasje, dëgjojmë raportin përgatitur nga Valona Tela.
Bombat vetvrasëse i përdorin shumë grupe militante nga Al-Qaida deri te talibanët, por askush me frekuencë si të shtetit islamik. Ata kanë bolluk të luftëtarve të gatshëm për të kryer vetvrasje, thotë Riad Kavaj nga Instituti për Lindjen afërt në Beirut. Luftëtarët e shtetit islamik i përdorin makinat vetvrasëse si raketa të udhëzuara dhe shpërtimet masive i pasojnë me sulme. Janë sikur aeroplanet e koalicionit ndërkombëtar që lansojnë raketa të zgjuara, por dallimi është se ato janë më të sakta dhe elementi shokues është më i madh. Po ku i merr shteti islamik të gjitha ata luftëtarë të gatshëm për të kryer vetvrasje? Kavaj thot se rekrutët e rinj përgatiten mirë nga tutorët e tyre në bazë të ideologjisë dhe gjendjes së tyre psikologjike. Duket se kanë sistemin e tyre me të cilin vlerësojnë luftëtarët dhe shohin se cili është më ekstremist dhe më i gatshëm për të kryer vetvrasje. Përveç shpërthimeve vetvrasëse, militantët e shtetit islamik përpiqen të tmerrojnë armiqt duke kultivuar një imazh të brutalitetit ekstrem. Bota është rënditur nga vrasja pengjeve me prerje koke, por armiqt e militantëve në fush betej janë subjekti një tjetër taktike, ekzekutimit të burgosurve të luftës para syve të tyre. Luftëtarët e shtetit islamik përdorin frikën edhe kundër civilëve. Kur ata marrin zonat që u përkasin komuniteteve jo sunite, ata rëmbejnë dhe qëllojnë burrat e moshës ushtarake. Në rastin e komunitetit jazidi, militantët rëmbejnë dhe shesin gratë e reja. Analistët thonë se pavarësisht faktit se shteti islamik ka marrë tanken nga ushtrit siriane dhe irakiane, ai nuk i vendosë regullisht ato në fushë të betejës ku armiqt kanë superioritetin ajror. Shteti islamik përdor tanket vetëm për propagandë, nuk i përdor në fusha të betejës, sepse vetëm një bombë nga ajri do të shkatronte tankun, thot Fabriz Balanc, ekspert për Sirinë në qendrën franceze të kërkimeve Gremo në Lyon.
Dëgjues të ndëruar, erdhëm kështu në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni i radhës është në ora 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.